Pojďte se inspirovat právě teď společně s moderátorem podcastu Buduj značku Petrem Švankem.
Dobrý den, dámy a pánové, startuje další díl podcastu Buduj značku. Díky, že koukáte nebo že posloucháte, mým dnešním hostem je Roman Čupka. Romane, dobrý den.
Dobrý den.
Roman je expert na kyberbezpečnost s více než 20 lety zkušeností na trhu ICT v regionu EMEA. Působí jako CSO ve společnosti Istrosec a CEO v Synapsa Networks. No a specializuje se na počítačové sítě, bezpečnostní rámce, detekci kybernetických hrozeb, automatizace třeba reakce na incidenty a zvyšování celkově kybernetické odolnosti. Má bohaté zkušenosti s budováním nových trhů, navazováním různých partnerství a třeba i přímým prodejem řešení pro podnikový i státní sektor. Tudíž téma tohoto rozhovoru si myslím, že je poměrně jasně dáno a jasně orámováno. Tím, že ale, Romane, vy máte těch zkušeností skutečně hodně v rámci tohoto sektoru. Co vás do ní přivedlo s těma 20 lety? Klidně stačí ve stručnosti. Chápu, že...
Ono to je velmi jednoduché. Je to velmi jednoduchý příběh. Po vysoké škole, kterou teda mám, já vyštudovan v oblasti krajinné ekologie, tak jsem definoval, povedzme, budoucnost toho trhu globálního a vyšlo mi jediné a to bylo informačné technologie a IT, samotné. A samozřejmě tam, kde jsem identifikoval ty největší zdroje, kde budu, tak byly obchodné aktivity. A časom vlastně z toho IT po nějakých 5-6 rokoch taký IT všeobecné, obecné IT, som identifikoval oblasť kybernetické bezpečnosti alebo informačné bezpečnosti, ktorá bude určitě v najbližším storočí velmi žiadaná.
No, ukazuje se, že to tak skutečně je, minimálně teda v poslední době nějakým způsobem narůstá ten zájem, myslím si, i firem o tuhle oblast. Kdybyste měl třeba zmínit takový nejčastější problémy, se kterými vy se setkáváte v rámci kyberbezpečnosti právě v těch firmách, tak co by to bylo?
Tak jo, jednak jsou to firmy, ale jednak je to aj verejná a štátná správa. Čiže berme to jako organizácie. Čiže jedna časť sú súkromné firmy a jedna je verejná štátná správa, ktorá poskytuje nejaké služby širokému obyvateľstvu a tie služby by mali byť kvalitné, dostupné a bezpečné. Takže momentálne nás posledných pár rokov veľmi ťahá dopredu tzv. Digitálna transformácia. A s digitálnou transformáciou vlastne nám tá situácia prináša i nové hrozby v tom digitálnom priestore, takzvané kyberbezpečnostné hrozby. A málo ktoré firmy vlastne dokážu, alebo organizácie, flexibilne reagovať na tie hrozby plynúce s digitálnou transformáciou. Takže svoje podnikanie, tak ako digitálne transformujú, tak nedokážu ruka v ruke tak explicitne chrániť z pohľadu digitálneho priestoru. A vzniká tam to riziko vlastne útokov a nedostupnosti služieb a incidentov a každodennej činnosti spojenej s tým, aby tie služby boli dostupné, dáta, aby boli, alebo integrita systémov, aby bola zachovaná a aby tá dôvernosť údajov bola zabezpečená.
Co to je za konkrétní hrozby, třeba jak o nich mluvíte?
Existujú akoby rôzne typy hrozieb, ktoré identifikujeme v rámci toho digitálneho priestoru. Všetky hrozby, digitálne práve, alebo teda kybernetické hrozby, majú akoby za cieľ, alebo organizácie sa snažia reagovať na kybernetické hrozby tak, aby ich služby boli dostupné. To znamená, aby firma mohla poskytovať služby, súkromná firma, súkromný sektor, štátna správa, verejná správa, aby mohli poskytovať služby zase obyvateľstvu a tak ďalej. A v prípade, že niekto útočí, dajme tomu, takzvanou hrubou silou zvonku, volá sa to DDoS útoky, Distributed Denial of Service, tak je snaha zahltiť, povedzme, tie informačné technológie, informačné systémy, počítače, tak hrubou silou, aby tie služby neboli, či už firemné alebo verejné správy, dostupné. To je jeden typ, také hrubou silou.
Ten bývá relatívne častý, ne?
Áno, a už sme v dobe, kedy samozrejme je to taká komoditná záležitosť a už tie firmy, organizácie, štátna správa, existuje množstvo riešení, ako sa proti takéto hrubej sile brániť. Ale pred, dajme tomu, 5, 6, 7 rokmi to tak nebolo. A aj tu vznikali akoby obranné mechanizmy, lokálneho, ale i globálneho charakteru, kedy prevzali tú zodpovednosť, dajme tomu, poskytovateľa internetových služieb, veľký cloud poskytovateľia, celosvetový, lokálny, globálny a tak ďalej, aby ochránili tie servere a tie aplikácie, ktoré na tých serveroch bežia voči takej hrubej sile. No ale máme iné typy hrozieb, ktoré sú o mnoho menej, povedzme, zvládnutelnejšie, než sú tie útoky hrubou silou. A to sú tie moderné hrozby.
No tak poďme o nich třeba říct trochu víc, protože tam předpokládám, že ta obrana proti ním třeba nemusí být tak silná v tuhle chvíli.
Presne tak. Možno začnem tým, ako ta digitálna transformácia prebieha aj do nášho života. Všetci máme nejaké zariadenia, na ktorých pracujeme, nejaké tablety, nejaké mobilné telefóny.
Ano.
Ľudia si nosia do práce i vlastné počítače. Už to není tak, že je to uzatvorený systém, ktorý by sa dal chrániť takzvaným perimetrom. Urobím si vlastne tú ohradu okolo svojho domečku, okolo svojej vesničky a urobím si strážne vežičky a nikto mi tam neprenikne. A preto tým, že tým, že my nosíme vlastne tie zariadenia, si ich prenášame z domu, do kaviarni, ten prístup na internet všade, potom do práce, tak vznikajú rôzne typy hrozieb, ktoré není možné, alebo ktoré my búrajú ten mýtus tej ochrany toho perimetra. To znamená tej ohrádky v tej bezpečnej vesnici. Najpodstatnejšou takouto hrozbou, s ktorou sa stretávame najčastejšie pre tie organizácie, je tzv. Ransomware. Také akoby incidenty, ktoré najčastejšie aj riešime počas našej dennodennej práce, sú spojené vlastne s ransomwareom. To znamená špecifickou hrozbou, špecifickým útokom, ktorý má za cieľ nie len, dajme tomu, odstaviť tie služby, formou zašifrovania, zakryptovania tých informačných systémov a infraštruktúry samotnej, ale predchádza tomu aj veľmi veľký únik dát, prihlasovacích údajov, citlivých údajov a tak ďalej. Takže toto je jedna z takých tých najväčších hrozieb a najväčších strašiakov pre tie nie len súkromné firmy, ale aj verejnú a štátnu správu.
No a kde se třeba, nebo takhle, když mluvíte o tom ransomwareu, znamená to, že to je, řekněme, nějaká jako rafinovanější cesta, jak se dostat skrze tu obranu té firmy?
Určitě ano. Ono, mnoho lidí, keď počuje výraz ransomware, ten šifrovací software, který, keď vám zašifruje počítač, tak útočníci pýtajú výkupné za to, aby vám ho teda odšifrovali a vy by ste sa dostali zase k tým dátám, tak to je akoby len ta finálna fáza. Ransomware vlastne sám o sebe ako hrozba je mnohokrát dlhotrvajúci proces. To znamená, od doby, kedy sa útočník alebo útočníci dostanú do prostredia infraštruktúry tej firmy, zistia o tej firme, ako fungujú rôzne typy služieb, či sú zaujímaví z pohľadu financií, ako sú zaujímaví z pohľadu financií, akým spôsobom funguje tá infraštruktúra, informačné systémy, tí útočníci menia svoju identitu za štandardných pracovníkov v tej firme, v tom digitálnom svete, to znamená, stávajú sa oni tými IT administrátormi, postupujú ďalej krok po kroku, otvárajú si nezabezpečené vrátka v tej organizácii, zneužívajú rôzne typy neošetrených zraniteľností v hardveroch alebo v softveroch. K tým dátam, keď sa dostanú, tak ich odcudzia, pošlú si ich k sebe, zahladzujú stopy po sebe, pokiaľ ich neodhalíme, tak sú schopní zahladzovať tie digitálne stopy, aby boli ťažko identifikovateľní. No a keď majú všetko potrebné a vyhodnotia, že tá organizácia je teda zaujímavá z pohľadu povedzme toho výkupného, tak jej zašifrujú infraštruktúru, informačné systémy, spôsobia nedostupnosť tej služby. Vlastne firma nie je schopná fungovať. Mnohokrát sa stáva, že nie je schopná vyplácať výplaty svojim vlastným zamestnancom, neposkytuje svoje kritické alebo základné služby, dôležité služby. No a vtedy nastáva ten problém, že čo s tým prakticky ďalej, keď sa dostane firma do takéhoto stavu. A ako je možné, že sa vlastne do takého stavu dostala?
Jak často sa třeba s týmhle extrémy potkávate ve vaší praxi?
Každý mesiac.
Vážně.
Každý týždeň, každý mesiac.
Nějaká zašifrovaná firma?
Áno. Hmm. Áno. A je potreba povedať, že my fungujeme trošku v globálnom rozsahu, najmä štáty Európskej únie alebo Spojené štáty americké. Tam je potreba si to rozdeliť na dve veci. Mnohokrát, áno, tie najhoršie prípady sú vtedy, kedy je tá firma zašifrovaná. Vtedy to boli najviac akoby to vedenie tých majiteľov.
Tá škoda je najväčší,
tá škoda je najväčšia. Ale mnohokrát sa stáva, že tie firmy dokážu identifikovať, že sa niečo deje nie 5 minút po 12. alebo 15 po 12. ale za 5 minút 12. Aj vtedy samozrejme, ale už aj to bereme ako niečo, kde ten dopad môže byť veľmi negatívny, ale máme ešte tých 5 minút na to, aby sme sa tomu dopadu vyhli. Čiže áno, každý týždeň zašifrovaná firma, ale každý týždeň je aj nejaká firma, ktorá na poslednú chvíľu odvrátila nejaký takýto typ útoku.
No a jak sa třeba ty útočníci do té firmy reálne dostanú? Znamená to, že prostě niekto třeba z tých zaměstnanců, jak to tak bývá, dejme tomu, otevře nejaký soubor, ktorý prostě v mailu otevřít neměl a už to jede, nebo to funguje inak?
No, funguje to aj takto, a funguje to ale aj inak. Samozrejme, ten ľudský faktor je a vždy bol a vždy bude i v dobe digitálnej transformácie tým, povedzme, najzraniteľnejším článkom. Áno, sú presne prípady, kedy niekto podvrhne nejaký e-mail zvonku, nejaký útočník, ten zamestnanec prelomí to obranu ako e-mailovú, tá firma nemá dobrú zabezpečenie akoby proti týmto spamom, volá sa to aj phishing napríklad, že zneužitie dôverčivosti tých ľudí, nájde sa nejaký pracovník, ktorý na to klikne, stiahne si, dajme tomu, nejaký škodlivý kód, ten sa naimplementuje v tej firme alebo nainštaluje akoby na tom počítači. Pokiaľ sa to stane doma, tak už je v domácej sieti, dajme tomu, ten útočník, keď si ten pracovník zoberie ten počítač, pripojí v firemnej sieti, tak už je samozrejme i v infraštruktúre alebo v sieti tej firmy. Pokiaľ to zariadenie nemá také zabezpečenie, že by sa identifikoval ten škodlivý kód, a sú veľmi moderné škodlivé kódy, ktoré obchádzajú zabezpečenia, tak už je ten útočník, dajme tomu, v tej firme a môže vykonávať ďalšie kroky pre svoju činnosť.
Kdo je třeba v túto chvíli víc napřed? Sú to ty útočníci a ty jejich spôsoby toho, jak prolomit tu ochranu té firmy? A nebo sú to ty nástroje, ktoré vy třeba máte a ktoré dokážete implementovať a ty proste třeba 100% fungují?
Nič nefunguje 100%. A ja môžem za seba povedať, že tí útočníci sú vždycky napred. My si musíme predstaviť, že toto je veľmi tvrdý a výnosný biznis, a ktorý má mnohokrát i zaujímavé politické krytie.
Pro tie útočníky myslíte teď, aby bolo jasno? No?
Áno, pre tých útočníkov. Je to taký ten antisystém voči systému. Vždycky vo svete boli podvody, vždycky vo svete sa ľudia obohacovali i kriminálnymi činnosťami. No a s nástupom tej digitálnej transformácie je to len iná forma akoby toho antisystému a toho obohacovania sa na tých ostatných firmách alebo ľuďoch, ktorí sa snažia akoby nejaký ten systém reflektovať. Je mnoho nástrojov, ktoré by mali zabrániť rôznym typom kybernetických útokov. Tie nástroje sú mnohokrát aj veľmi kvalitné. Problém je v tom, že i keď tie firmy alebo organizácie zainvestujú do tých nástrojov, ten problém nastáva vtedy, keď nemajú dostatok expertných znalostí a ľudských kapacít, aby s tými nástrojmi dokázali správne narábať. A nástroj bez tej obsluhy, to je len polovičná výhra.
No, takže co to vlastně těm firmám říká? Předpokládám, že asi ten výsledek by neměl být, no tak to nemá smysl, stejně budou vždycky o krok napřed, ale něco minimálně by dělat měli, předpokládám.
Samozřejmě ty organizace, firmy, verejná štátna správa vždycky musí doběhat těch útočníků. To je jak v životě, pokiaľ se ten člověk kontinuálně nevzdělává, tak asi něco zamešká. No to môže byť ako fajn, pokiaľ človek žije taký ten, povedzme, určitý typ života, ale to sa netýka firemného prostredia alebo v prostredia tých organizácií, ktoré poskytujú určitý typ služieb. Oni nemôžu zastať v podnikaní, poskytovanie tých služieb. Takže oni nemôžu zastať ani v tých obranných mechanizmoch počas tej digitálnej transformácie. Hmm. Snažia sa neustále inovovať svoje obranné mechanizmy, snažia sa neustále naberať a vzdelávať interných zamestnancov a ľudí, ktorí pracujú s tými technológiami v tej digitálnej transformácii. Snažia sa neustále vzdelávať i pracovníkov štandardných, ktorí sú mimo toho prostredia informačných technológií, tak, aby nemuseli byť prekvapení. Niekedy tie snahy ale nie sú dostatočné, a niektorí ich aj zanedbávajú. Máme príklady, kedy niektoré firmy v našich končinách zamrzli v 90. rokoch, ale poskytujú služby veľmi dôležitým iným firmám a kritické infraštruktúre a aj niekedy oni sú zdrojom alebo vektorom toho útoku pre tie ostatné firmy alebo ďalšie firmy, ktoré sa snažia budovať tú bezpečnosť správnym spôsobom. Čiže je to taká honička kočky s myšou.
Takže chápu to správně, že když ten útočník nějakým způsobem vyhodnotí, že tady ano, tady bychom si možná mohli říct o to výkupné, tak co vlastně potom přichází? Přichází taková ta fáze toho vyjednávání s nimi, kdyby vysloveně si s nimi prostě povídáte o tom a snažíte se tu částku prostě stáhnout co možná nejníž, nebo jak tohle to potom reálně funguje?
Pokiaľ sa bavíme o tom, no to je jakoby tej hrozbe toho ransomwareu alebo ransomwareových útokoch, sú za tým obrovské kriminálne skupiny. Je to obrovský biznis. Je to obrovský biznis s predajom citlivých dát, dôverných dát, niekde v temných častiach internetu, ako poznáme darknet, dark web a tak ďalej, hlboký internet, mavý internet a tak ďalej. Tie skupiny rôzne, kriminálne sa, niektoré špecializujú na špionáž len. Niektoré sa špecializujú na zašifrovanie tej organizácie.
Pardon, ale to znamená, že sa je niekto najmá teda?
Niekedy si najmú takýto útok ako službu, niekto samozrejme, ale niekedy tie organizácie fungujú ako veľké korporátne firmy, čiže majú len zadanie akoby tí pracovníci.
Chápu.
Oni sa niekedy aj strietajú, majú denné smeny a tak ďalej, a to napríklad je aj pri tom vyjednávaní. Keď dôjde k zašifrovaniu a ten útočník samozrejme, alebo ten protivník, ten útočník zrazu si pýta to výkupné, on dá k tomu krásny i sa to volá ten ransom note, taký popis toho, čo sa deje, kde, ako, aby bol dôkaz. Pošle vzorku dát, že má zašifrovanú. My už vieme, že naša infraštruktúra alebo služby nie sú dostupné, že pravdepodobne je veľký problém. To vyjednávanie akoby prichádza až neskôr, pozdejc, lebo my musíme identifikovať stav toho dopadu a toho poškodenia. No ale už keď prídeme k vyjednávaniu, alebo keď ten útočník má teda tendenciu pýtať to výkupné a my teda sa rozhodneme, že ideme pristupovať k vyjednávaniu, tak sa vyjednáva vždycky. Vyjednávanie o hre s časom.
Čo to znamená?
To znamená to, že my na začiatku vieme, že máme problém. Akurát nevieme, aký ten problém veľký je. My vieme, že asi máme nefunkčnú infraštruktúru, ale my v danej chvíli nevieme, že či vieme obnoviť tie služby z nejakej zálohy v hodinách, ako nám prišlo tá zašifrovanie a požiadavka o výkupné, či sa nám nejak, aké citlivé dáta boli odsudzené, koľko našich klientov je poškodených sekundárne, aký je rozsah a dopad toho incidentu pre našich zákazníkov, alebo aj pre nás interne, to všetko sa musí akoby preveriť na začiatku, zistiť. To sú určité typy procedúr v rámci riešenia incidentov. No a mnohokrát, keď ideme k tomu vyjednávaniu, tak my hráme o ten čas, aby sme sa aj dozvedeli, čo všetko má ten útočník v rukách, či neblafuje. Počas toho my riešime to vyšetrovanie rozsahu toho incidentu, či je to naozaj tak, alebo máme niečo v kúzelnom klobúku, aby sme naštartovali, reštartovali tie služby a nemuseli niekomu platiť to výkupné za tie dešifrovacie kľúče. Čiže začína to ako šachová partia s tým útočníkom a končí to ako poker. prakticky.
No a není jednodušší to vyjednávání rovnou zastavit a snažit se obnovit, dejme tomu, ta data? Nebo to je tak složité, že to prostě nejde?
Pozrite se. Nepredstavujeme si to, že to robí jeden člověk na straně té firmy. Tá firma si najmä špecialistov, možno nejaké špeciálne štátne zložky na pomoc, tu budú do toho množstvo akoby ľudí a organizácií, ktoré chcú pomôcť tej firme v prípade, že je to napríklad veľký incident, v prípade, že je to menší, minimálne špecializované bezpečnostné firmy a tak ďalej. A oni paralelne zisťujú počas fázy akoby zadržania toho kybernetického útoku a fázy odstránenia rezidui toho útoku alebo toho útočníka z infraštruktúry, aby dospeli k obnove tých systémov a paralelne s tým beží to vyjednávanie. Hmm. To není krok 1, 2 a 3. To tam je paralelne mnoho krokov. To sú potrebné rôzne typizované znalosti. IT, bezpečnosti, komunikácie, vyjednávania a mnoho ďalších. A všetky tie činnosti idú paralelne. Cieľom je, samozrejme, obnoviť služby a nikomu nezaplatiť. Akurát, že mnohokrát sa stáva, že my firmy nie sú pripravené na takéto typy kybernetických útokov a mnohokrát i tie zálohy samotné bývajú zašifrované.
Mm-hmm.
Čiže tá firma, keď to robí neprofesionálne a snaží sa to obnoviť zo zálohy, tak si to zase zistí, že je zašifrovaná znova.
Mm-hmm.
No a keď nemá normálne tie zálohy, tak má dve možnosti. Buď keď je to veľké, útočník si pýta, ja neviem, 1 000 000 eur, mu zaplatí, aby sa dešifrovala tá infraštruktúra. On im vždycky ukáže, že tu mám časť tej infraštruktúry vzorku dát zašifrovanú, tu som vám ju tým svojim dešifrátorom odšifrovala a tak ďalej. To je nejaká vzorka malá, ono to nemusí tak fungovať na celú infraštruktúru a mnohokrát to tak ani nefunguje. Alebo sa rozhodnú tie firmy alebo tie organizácie, dobre, nikomu nejdeme platiť, hold, naše služby nebudú pár týždňov, mesiacov dostupné. No a my, pokiaľ máme na to peniaze, to ideme postaviť na novo.
Mm.
A tam sú obrovské finančné akoby straty. S každým jedným kybernetickým útokom takéhoto rozsiahleho dopadu prichádza obrovská finančná náročnosť a s tým spojená i náročnosť na ľudské zdroje, ktoré musia ísť 24/7 a naozaj riešiť tú krízovú situáciu.
Hmm. No ale ja predpokládám, že i motivací tých útočníkov ako takových by asi mělo být z toho, co říkáte, aby im prostě ti lidé zaplatili spíš, protože z něčeho musí živit i svoje lidi.
Tak samozrejme, oni majú zadanie. Akoby, keď už príde k takémuto kybernetickému útoku a je to kybernetický útok, ktorý je formou toho ransomwareu, tak samozrejme tí útočníci majú zadanie, alebo teda tá organizácia na tej druhej strane, tá kriminálna skupina potrebuje z toho získať akoby peniaze. Ale si predstavte, že máte, predstavte si banku. V banke pracuje, ja neviem, 3, 5, 7 tisíc ľudí, máte tam niekoho na helpdesku, máte tam nejakých administratívnych pracovníkov a tak ďalej. A tie isté, tie kriminálne skupy fungujú rovnako. Hej? Aj keď vyjednávate, vy nemusíte vyjednávať s jedným človekom, oni sa točia na smenách.
Mm.
A taktiež riešia paralelne, dajme tomu, to volám, 4 svojich zákazníkov má jeden človek na starosti, že pýtať od 4 organizácií po celom svete, dajme tomu, to výkupné. Samozrejme, cieľom je sa obohatiť.
Mm.
Primárne. Ale firmy, keď nezaplatia, tak oni dokážu tie odcudzené dáta následne i predávať ďalej medzi ostatnými organizáciami.
Chápu.
Dokonca niektoré organizácie sa čisto špecializujú na únik dát. Špionáž, odcudzenie, pre svoje politické potreby si ich nechajú, ale v tej hromade dát je kopec iných zaujímavých, povedzme, prihlasovacích údajov do tej firmy a tak ďalej. A predajú to ďalej ďalšej kriminálnej skupine. Tá vykoná nejaký akože útok, dajme tomu sa špecializuje len na kompromitáciu tej infraštruktúry a keď je vnútri, tak zase predá, dajme tomu, ďalšej kriminálnej skupine, aby dokončila, dajme tomu, nejaké časti toho útoku. Čiže funguje to normálne, len akoby v tom zrkadlovom obrátenom rozsahu.
Může být nějaká firma tohodle útoku třeba ušetřena? Mířím na to, že to, co popisujete, tak se pravděpodobně týká třeba nějakých velkých korporací a nebo dejme tomu třeba nějakých velkých státních organizací. Hrozí tohle třeba i malé firmě?
Laická veřejnost sa většinou dozvedá o těch velkých případech, lebo jsou dobře medializované. a i veľké firmy alebo verejná štátna správa, to si každý všimne, že nie je niečo v poriadku. A oni majú povinnosť komunikovať tie veci i na verejnosť nejakým spôsobom. Niekedy sa im to darí, väčšinou sa im to moc nedarí. Ale práve o tých najčastejších prípadoch, tých malých a stredných firiem, tak o tom sa nepíše. A verte alebo nie, tak na jednu veľkú organizáciu, ktorú napríklad i my pomáhame im riešiť tie incidenty, spadá ďalších 10 malých, ktoré vlastne, keď sú pod takýmto kybernetickým útokom, sa mnohokrát to ani nespamätajú. To znamená, nemajú peniaze na obnovu tej infraštruktúry, obnovu tých systémov, mnohokrát nemajú peniaze na zaplatenie toho výkupného. Banka im asi ťažko požičia úver na činnosti spojené s vyplatením výkupného. A to sa ešte platí v bitcoinoch alebo teda v kryptomenách, takže to není bežný transfer, ktorý poskytujú finančné domy. Tak malé firmy, mnohokrát je to pre ne likvidačné. A malé firmy vlastne si málo kedy uvedomujú, že tá kybernetická bezpečnosť je a mala by byť súčasťou ich odolnosti a dostupnosti toho ich podnikania.
Jak často, a nevím, jestli tohle třeba i jako sbíráte tyhle informace, ale jak často ten útok proběhne, řekněme, cíleně a jak často je to nahodilé?
Je mnoho případů, akoby většinou už jsou to cílené útoky. V minulosti to byly také ty náhodilé, pamätáme si všetci ty spamy o nigerijských princoch, kteří se snažili vylákat jakoby z lidí nějakou část akoby peňazí, rozosielali Kobercovo nejaké maily a tie DDoSové útoky a tak ďalej taktiež mohli byť Kobercové s Kobercovým náletom, ale v súčasnosti tým, že je to tak obrovský biznis, kúpite odsudzené dáta na darknete, predáte, kumulujete, spolupracujete ako tie obchodne, tie kriminálne skupiny alebo jednotlivci a tak ďalej, tak sú to potažmo v 95% akoby cielené útoky. Na začiatku, keď obchodujete s tými dátami, keď máte tie dáta odsudzené a tak ďalej, tak vy, vašim cieľom je predať dáta, zinkasovať peniaze. Vy na začiatku neviete, že z toho bude nejaký cielený útok, alebo môže byť cielený útok. Ale v konečnom dôsledku sú to všetko už potom cielené útoky s cieľom sa obohatiť.
Nepochybne, to pak samozrejme áno. Šlo třeba i o to, jestli tam i vidíte nějaké trendy, jestli se tomu tak vůbec dá říkat v tom vašem oboru. Z hlediska třeba ať už toho, jak se vyvíjí, dejme tomu ten útok těch útočníků, anebo i ta obrana, jestli se dá zmínit třeba něco konkrétního, co vidíte, že teď nějakým způsobem se třeba používá víc. Ať už je to v rámci té prolomení té obrany, nebo potom třeba toho následného útoku.
Určitě tým, ako som spomínal, že ten útočník je vždycky napred, tak tie organizácie sa snažia akoby zlepšovať tú svoju obranu. Čiže i tí útočníci už nepoužívajú akoby ten minimálny rozsah tých útočných taktík a techník ako pred 5 alebo 7 rokmi a tie útoky musia byť samozrejme o mnoho sofistikovanejšie. Máme už mnoho systémov na ochranu. Už to není, lajme tomu len o tom firewalle na perimetri a sme si spomínali, že ten perimeter už neexistuje, tá ohrádka okolo tej vesničky. Je množstvo systémov, ktoré majú správne monitorovať tú infraštruktúru z pohľadu bezpečnosti, z pohľadu rôznych anomálií, z pohľadu zmien správania sa používateľov, zariadení, infraštruktúry samotnej. Máme rôzne typy ochrán v rámci multifaktorového overovania, keď sa prihlasujeme niekam. Máme každý z nás, keď sa prihlasuje do nejakých kritických systémov, tak má heslo a má, ja neviem, nejaké, ešte fungujú asi SMS potvrdenia, alebo tokeny, alebo sú rôzne aplikácie na overovanie a tak ďalej. Firmy, organizácie sa snažia, dajme tomu, robiť ostrovčeky sieti. Volá sa to segmentácia tých sietí, aby zrazu útočník neprišiel do veľmi krásneho mora plného rýb a nenachytal tam všetko. Mnohé organizácie vytvárajú alebo firmy pasce na tých útočníkov, sa to volá honeypoty, akože také tie medovníky, aby sa na to nalepili.
Taková tam rekvička pro toho slíka.
No, presne tak. A tí útočníci zase musia reagovať na toto. Oni sú veľmi dobre vedia, že existujú tieto mechanizmy a snažia sa ich obchádzať. A trvá im to samozrejme mnoho dlhšie, ako im to trvalo pred 5 rokmi. Mm. Niekedy trvá, dajme tomu, 5-7 mesiacov, aj celý rok, kým ten útočník sa rozhodne teda zaútočiť na ten finálny stav. No, samozrejme, pokiaľ ho nevieme za ten rok alebo za pár mesiacov identifikovať, tak to sebavedomie mu rastie, ale mnohokrát musíme si ale popravde povedať, že tí útočníci sú úplne zastavení. Dobre, predajú sa dáta o tej organizácii ďalším útočníkom, nech to skúsia a tak ďalej. No najhoršie sú na tom organizácie, kde sa to už tým útočníkom podarilo.
Že sa to rozkríkne, inými
slovy. To sa rozkríkne a tá organizácia, aj keď sa z toho dostane, tak už má na sebe terč. Mm. Ona keď aj sa z toho zotaví, a spustí ten svoj biznis na novo, a to už je bez ohľadu na to, či za to zaplatila útočníkom, alebo za to zaplatila hromadu peňazí iným externým organizáciám, ktoré jej z toho pomohli, tak pokiaľ ona si nenastaví tie bezpečnostné opatrenia správne, tak ona má na sebe terč a na ňu to skúsia znova. Buď ty istý, alebo iný. A mnohokrát sa stáva, že za 2 roky je tá istá organizácia 3-krát dole. Hej, pokiaľ niečo zanedbala. Není to sranda.
Jak si třeba ta firma může ověřit v úvozovkách, že skutečně to zabezpečení je takzvané jako up to date a že to je v pohodě?
Ano, samozřejmě mnohé firmy. Toto je velmi dobrá otázka, lebo v takomto IT žargóně a IT hantýrke bezpečnostej sa ho rozpráva o penetračných testoch. Penetračné testy sú zaužívané, je to taká komodita a vždycky sa urobí akoby penetračný test na nejakú časť infraštruktúry, na nejakú aplikáciu, keď má ísť do produkčnej fázy, na nejaký informačný systém a tak ďalej. To sú ostrovčekovité veci. Ale na to, aby firma skutočne zistila, či je odolná z pohľadu tej infraštruktúry a aplikácie ako celku, tak existujú mechanizmy, volá sa to kontinuálne testovanie odolnosti tých organizácií, a to horizontálne, že sa prejde sa automatizovanie celá infraštruktúra a identifikujú sa zraniteľnosti, slabiny a konfiguračné nedostatky, ktoré môžu byť zneužiteľné tými útočníkmi, a takisto vertikálna. To znamená, že sa preveria detekčné, reakčné, funkčné schopnosti tých bezpečnostných nástrojov v celom tom komplexe toho, akým spôsobom i tí bezpečnostní operátori a špecialisti vedia reagovať na takéto typy simulovaných útokov, ktoré sa simulujú ako reálne útoky.
Ano.
Sú profesionálne služby a takýmto spôsobom buď to tá organizácia overia, neviem, raz, dvakrát do roka, alebo keď naozaj na tom záleží, tak si to nechá overovať kontinuálne. A všetky tie nálezy, ktoré sú, tak v priebehu toho času i implementuje tie nápravné opatrenia, tie záplaty, tie konfiguračné zmeny, aby to nebolo len o tom, že sme odhalili, že tu je tá slabina, ale aby aj tá slabina bola zredukovaná, aby sa tá miera toho rizika, toho útoku reálneho potom minimalizovala.
Je tady ešte třeba něco, na co vy se osobně třeba těšíte v rámci dalších měsíců u vás ve firmě?
V dalších mesiacoch? Skôr by som povedal, že to bude v dalších rokoch a s nástupom teda máme taký veľký boom a hype tej umelej inteligencie a ja sa teda osobne takto, musíme si povedať, že toto bude veľký game changer, čo sa týka umelej inteligencie.
Jako v tom vašem oboru myslíte? Nebo,
no aj v, taky? Aj v našom obore samozrejme. Musíme si povedať, že ono, kybernetická bezpečnosť pre majiteľov firiem, výkonných pracovníkov, finančných riaditeľov a tak ďalej, to je akože nákladová položka. Mm. Hej, že toto je len zbytočný náklad. Proste tunak nám cvrlikajú tie aplikácie, infraštruktúra, služby poskytujeme, platby prichádzajú. Akože bezpečnosť to je veľká nákladová položka, ktorá nemá svoju návratnosť. Mm. Z ich pohľadu. Keď už sa niečo stane, alebo sa stane niekomu inému, tak vtedy sú všetci v pozore. A vtedy už je tá nákladová položka oproti tej prevencii trošku niekde inde v tej reakcii na to, keď sa niečo stane. A niektorí sa veľmi dobre poučujú aj z tej nákladovej položky, keď sa niekomu inému niečo stalo, aby to zabezpečenie v tom čase sa snažili implementovať. To im vždycky vydrží, kým sa o tom hovorí a potom už to každého prejde. A ja sa veľmi teším na to, ako počas tej digitálnej transformácie bude neustále tá kybernetická bezpečnosť v centre toho diania. Mhm. I pre to vedenie tých firiem, aj z pohľadu akoby regulačných, legislatívnych opatrení, oni budú musieť aj pochopiť, že tá zbytočná nákladová položka je len ochrana toho ich biznisu. Mne to príde niekedy ako keď mám podnik, biznis a dajme tomu, a to je veľmi nadnesené, sa nepoistím voči krádeži, voči živelným pohromám a tak ďalej. No to je proste celé to isté v tej digitálnej transformácii. No a s nástupom tej umelej inteligencie bude zaujímavé sledovať, ako tá dôverčivosť tých ľudí v tú umelú inteligenciu bude narastať, až tá umelá inteligencia sama o sebe zneužije dôverčivosť vlastne tých ľudí a to si myslím, že to bude aj na strane tých útočníkov, ale i na strane akoby tých organizácií a firiem samotných. Takže to som veľmi zvedavý, ako bude v ten trend pokračovať.
Roman Čupka, ja vám moc ďakujem za rozhovor. Díky.
Ďakujem.
Podcast Buduj značku vzniká ve studiích Events and Production a je tu pro vás i po skončení této epizody. Odebírejte ho.